Tuesday.
We deal with it. Good morning, friends.
Kika kusasa na umu ndibali kani, kili toho nolo fakuba moka kusasa na chua na masebelezo wa mulena. Milu sepa ni kukula ukuli lukaba nina koyende.
I was just back in the, what we used to call the deacon's office where the recorder
Neni nzifela kwa mula homwa, sene rubizanga kuli office ya madikoni. Moku na nibaba rekuda chwale, mine nisulifela kwa mbola nikalive wa mwanana ni wa maikwani. Yazo kwa Joliet, Illinois. Mine nisulifela kuna hana shemo samulimu kama na msiza na yo.
Most of us around here know her. She is
Bunga tebalu nalwa muziba, kiwa wabuchwala, mfuta o masu masuruli. Mine nisika utwali kande kakutala kufitela kakusasa na chwana. Kamwana azuwezi kwa katala. Mulenana apa tuluzi kuye na kaufela. Zinefosa alile nisene sikae zahala. Mi azuwa kwa katala inza alila ni kunya kalala. Kakuli mulimu na mupili sisi kuzwa kwa. Kwa li vita ala kuchakulwa. Miki haa kalive chwana haya kuye na nikukala kulila. Kulimwana hae nilume ya kulinaliena. Yata meilaa hulu mabuchwala. Nimu aziba kasi shemo samulimu musisa na yani na habizu wakuli na rumila mi ntue tatama Rosela mwana habizezwa ni musisa na uzomakuta sezwa kibuchwala afoliswa miye nani muna haiba asuli wakutaza evangeli mi kubwanaka libe umu njia ni ya Latias na Rosela ni achu kile hande michwale yena wakuteke ya luli unani we kutuwa pizo mwapilu ya hai Kono kuziba bibele, kaba kutazi, baba sali mwabona. Uziba kulikini tuwe mwifela. Nimuli musuliku muisa matolongo, nilikaze mwi, kwa kufabu paki. Kini tuwe ndefela kuziba ni kubata tatu ya mulimu. Poku mwilu wanga ni maikuto, konolu bata kuisa maikuto wa ni malibaka. Haeba mtoko meli diabolosi, kukaanga maikuto wao ni kwa fetu la kubasika sisi. Kono hai vile fela, wina mwa bibele, kona kuli miketila, mwabona. Uzama ya hande ni tatu ya mulina. Nikacholo nilumila kuli Rosela ukasi kuluhela kwa masimu atumo kukumu kwa mafelelezo. Kakuli Amerika hailati evangeli. Mwaziba cholo, luswanila fila kuitumela cholo. Kuli haba tu. Bama Anglo Saxon, bayo ngile. Kihona, akusana evangeli nieka na yewa Amerika ikamu hela. Oh, mwabanga ni kuhasana kukulikani. Kana kuninaku. Kono inge fila evangeli, life lile. Imane ya mukoni ni haiba kubakutaza. Akukona hali kugulewa kubona. Aba nakulu merasika. Mabona? Ya babilevya ni mirelo ya lito tata zabona. Mi baitu kusize. Milika ze tata mazana haye. Kika tulo. Ikaba niyo na hape. Ikona kufita mwanga lelwa. Ikona kuba kabomba ya atomiki. Ikona kuba kakoto etuna. Butuku kamba ntuemi. Kono hei tukisize. Yata ha ikawa wakali na kozeli kiti kitizengata. Nerufitile maabani muzwale zebonina. Ni muzwale wudu. Inge luzo wa mwake ntaki. Onese nubile kamaza ya malalu. Milu wafita bukaofi kwenye kuya hiwandu. Muzwale zebo ali. Hakuna sika nilibezi. Hakuna nyomuka na masicha babani. Mwamu sebezi wani. Sani mane. Sia kwa kereke kika ufila. Hane mukaba buza kazoni. Kihande unanimazi mwanga laluna. Choloko na molufu mane la mbombolewa. Mwabona. Wani kimubonele wa maamerikani. Mwabona, unanimazi mwangala, unanimashere nya mangata, unanili mota zendi, unanimandu wa mancha, kisi kama nisiru tokuwa ni mwrene, haluto kisani, wani kuna mungu onelo walika. Kazabula peli ni pulso ino sifela yelunani, nili lato, nifumane ya mohala sichaba sabula peli. Mwaziba, bibele ulezi kuli, zeo likae zahala, haa, minababa liba bibele, nikutile hau huwa kuli, amen, niwena mkutazi, mwamula waka fo, seo silu kile. Nili lato likaba kwa uhuli ahulu mama za za maungulo, ilato fela linosi, neliko na kusiala, likaba mohala waketu wabasicha wa samulimu. Ndate uka alwani same, mime alwani sendate, niba na alwani siba shimi, Mwema shuta na ingiba ituwa nisa. Mili lato luli likaba siya. Likaba fila baketua. Kiba ketua, fela. Linzula kuli baketua. Leo lizo kwa linzula kuli kuketua. Sichaba samulimu sisi ketilwe. Michwale Rosela hana asuliku nikandike la likande. Fanda kwenye neftile. Ninsulefe ya kuna anakuli. Kabusi uwani na ulezi kuli sisi mwi nesieza halile. Nimana abulelezi kuli mohala bupilo wa haika ufela. Ana asali fela wa meto alombo alile wa kensa kutuwa. Na palilwa, akuna livizo leli zibala la kutuwa mbatini. Na dokota babane, nivamusu pire munuana. Akuna sene sikona kwe zahala. Nimane kuzwa kayo nana kweani, sisi mwisai zahala. Fale, ana meto wa ni amulenga, kiala teha kalive yomu nyani yomu ndi walili moze mashumi ya malalu nzete alu za kupepwa. Mina bataku kwa nisali li moze mashumi ya mabili nzepeli, wanachorofi la mulimu mwana ya mwezi lizezona. Nimabu na ya kakushutana. Mi konose nili Rosela, usikaba kale mtu mwali fasi. mulimu na aluksi zena kuyani. Hei nisha, mabona? Luli, mtuwale bilipo yomu nyani hana hali kwa mula ukwani. Kona kwa inezi, na asuliku kwa makadi alitapelo kwa sichababu siwani. Na azibali kama nyi kaza mutu, ya na asuliku vata kadi atapelo. Hakin tuende, kana Rosela?
Amen. The Lord bless you, Rosella. I'm sure we
Amen. Mule na kufu yole, Rosella. Na asipa lukaza seo. Ubata kulikereke ilapele kuli mulimu amuza maise. Foki kuli alate lelele zola hae lelisa achinchi. Oh, zeo kizende. Nekuna ni mubu onelo ono veilwe fapilaka kakusa sanaka chenu. Tilina kuchualu zenga tengata hali alulwa kama milioni ama nga tengata. Uwa vata kutisa kwanu kwa Louisville, Kentucky. Nikuni ya elata venake lelika na $5 million. Kono sisi mwate sapilu ya kasali. Zwela pili chualu. Haumu lisana mwabona. Kachualu he $5 million ya mashilengi hakuna kuza maelera. Chwale kuzakuya kwa muso kuyolifila machwala nizenguze cholo. Kono ubate kulivea fata benake la mulena. Kono nisepa kulilikaya kumutanga mulimu yomu ya kaba nisebelezo kumulimu. Kono ani kimali akumafa $5 million akwa nile chwale. Munaane kazona, zewe ikona kupanga nizona tabe nakele. Mwabona mwosipo nale ya kutabisa seo Rosela. Kono kuna nisisi ngumata simo, sisi pulela kakushutana. Mwabona, mwabona, sisi ngumata simo. Lutile kuye hanyiani, ilitabe nakele ya kale minabaini. Kihande sesa kuna kupasibaka, sisi ndekwane kule. Amule mwi cholo. Kulisichaba siba teku ya asibaka, se ni kusikondisa. Kono chwana, kona mwolu latela. Mwabona, chwana, kona mwolu batela kulisive. Ipula za kale zine lui nanga fati nikwani neli. Neli ipula za kale zine liza hata venakile kwanu. Neli keni mwamunda mizachi mbaoka. Nivele ya kainge yukwa luhiro na cholo kakatala. Kayo kakati la masituwa ni kukuti ya fufasi. Nili nzulali kuinele la fati. Hii na mule na ya ichezi. Nikaisela ya la musihali nibu siu. Ukaswa na yomu haipamu na mwalizo laka. Mwene lufuru hezi falimu ni mkulofa. Nisika kuta mwatasi hande. Nipula kukutila hande mwali bakazazona. Zine bana ni kueza fela. Neli kuipukuta ni kuzula pili. Mwabona, mwabona. Kona kulichwana, kona mwene lui vate la fela. Kosi lisi wakasamutu kau fela. Sibakasamutu kau fela. Nimule na yomu ndi. Amen. Chwale, kachenu luna ni baba mwi, kona luka la fila kukena mwamafi, maziba, kasamula wa wakuzusa mate ngimavisi, mikipeto kimafi fila. Ni muhupule siluala mavisi kulimuge ni mafi, maziba, haili, haili mafi kwa tengi, kona asivya na tenyine sama visi. Kachwalo luvile kuya 1, ya 2, milu feleza kuya 3. Milu kalea mwaka uhanyo ya 4, ya buka, ye kanya, ya mahevelu.
And all the teachings of this book.
Mi, oh, lituto za buka ye. Nwakona kuina niyo na mwendi fati mana ilingwi. Kali kuelize talu. Nikubo nisafira kuli. Bibele ka ufela ya tamahana. Niti mana ka ufela mwa bibele. Kana mkile mwana anacholo. Akuna ni haibati mana ilingwi ye mkona kusupa munuwa na wami na kuyona. Kono konji kasi shemo ni tuso ya mwa yao kenile. Kulilukona kutamahanya genese kwa sinilo hande kuyona. Akuna mfuta wabuka yengwe hape yengozwi. Kai kamba kai. Koku kona kubazio. Miku ya kalipalo ni kasi vaka ni mwami kwa kau fela. Akuna buka mwa bibele yengozwi sina bibele. Akuna buka mwali fasi ntaruse. Yengozwi sina bibele. Akuna. Mipalo za bibele za azama ila hande ndende. Kaswa lisano. Mane ni hai bazo nalika uhanyo, nilifelwani, nilika kau fela, lipeta halile. Akibu kafela yengwe, amuko nukubala kau uhanyo ayo na kusina kuswanisi sazayo na kwa mulaho. Kono, hakuna fukuka nani sana mwa halabivele kau fela. Mi ingozu kipatu wa ngata ngata ngata. Nimianda, nimianda, nimianda alili mwa halabona. Baba saa zivika lulo ni hai bailingwe. Yo uingolezi mo, miyo uingolezi mo, miyo uingolezi mo. Kana iko panjio ya moho ya topanga vivele ya mulimu. Mi akuna ni haiba ilingu ye kanani sana nyengu. Mi akuna, akuna lipalo, libaka, zemu nika ufela za vivele. Nika kaa ufela lipalo za ayona, nika kaa ufela lizama afela hande kakulumela na hamoho. Haiba yewa kisusu mezo wa nizibi. Semu kabiza susu mezo mina, ni itavila huru kaa vivele fuyozu ya kale. Baba ngwe wakupu wanane bali, uwakatolika wena, mwipanguli. Senili, akuna ni haiba ilingwi, nilumela bibele. Yeo kiniti, nilumela bibele. Mini tabile kuli ilu sana ni tukuluho ya kui luta mwana haye. Oh, kibu nde. Chwale luka wabala kuyona. Michwale luka pula mwabuka ya maeveru ni kukalila mwaka uhanyo ya 3. Mine lusiezi fatimana ya 15. Nichwale minaka ufila niboni yomungi. Yenile muhile fana kunyana iftile. Ani nanuzima glasi yaka akubalisa. Akikuli metu waka asa abona handi. Kononi fitilezimi ya ema shumi ya mana ya kupepwa. Na kuna kuibala. Wanafa. Kaku iketa fila. Kononi kuna kuibala handi mwama glasi. Mibaniye zilezima glasi ya akubalisa. Au ni wataku itusisa. Kaku na kuna kuibala handi. Mikako akufa. Mikona sene ni ya angezi.
Now in the first we want a little background.
Chole mwa pili nubata makaleronyana. Kakuli kwa kuna kwa baba enyi baba mwi mwa haluna. Baba sika nopaka lulo ya pili yabuka ya meheviru. Kana kiwena mufumali wa Wocox ya inezi kwa mafilezo kwa lulu. Kihande ni tabile lulu kakumubwona. Fela nisika kalisa fela. Kakuba upaki wasi chemo samulimu. Kwa mne kuna ni musali ya nabile ni kansa yene mchasifateo. Vaa nikipomu haike zeli wudu. Mine nili kwa Michigan ni Jean ni Leo nivo na inge basuri kurekoda. Mwamu spili wakuya kwa hai musala ka anilize za kamba. Kina ana mulize lize. Miali kazakula pila musala Wocox. Vomba he musala wudu kakuli kansa isuri kuchasifateo sahai. Nese ipotolo hile mwama tuku alito ni kuyo fitafali sapu. Ishatukila kwa ne kulaleli ngwila sifateo sahai. Ni isuri fila kwa Hasana. Madoko tawa ngwibali kile mwakwe za kayona. Kono vai shangu muzifila. Ni kui Hasanye za mkwazo tuwale. Babi ilemu ya nifatini. Meivamu luku luzikuzwa kwa Campbellsville, Kentucky. Kuta kwa kamba na rumelaki Acton, Kentucky. Kuya kwa Louisville, kwa likalafu. Nikatolo musala bo uduna kwa ya pili hani mubwona na katezea hulu kakuli ensha kona bo mahi. Nikaniti na kai kutuwa kukatala luli. Na kena mamu zuzu ni kumula pelela. Kasi sepo ya kuli mulimu na abulezi kuli ukaa laba litapelo. Mima za zinya na kasamula alukuluha. Miki ya ni winzifa nchwale. Kasi shemo fela sisi kumokisa kamua mweze lizezo na. Wakona kuyima kana anatikuweza kubapati alaza kono. Kansa ne inzika hii? Neli kwa matu kwa sifateo, mwone fani. Kwane kula ni sifateo sahai. Ushetu mukanifaa. Kwa hali sapo, sakwasi lulu sahai. Kwa hali itola hai. Mimu li mwamu folisa. Hakiyo mundenji, tuwebaka iveni bali kwanu sunda efelile. Yone waboni mule na saa izi kapono. Mutu isi wele isa kuholo fala ni bubofu. Ya inzi onamasipula sama wilie. Nisesi mwi, saa ni holo faza. Muna mulu ya ni ana avulezi fakuli. Muzwale Brenham, nilume lakuli, neli muzwale yo ya inezifa, ya naizi. Eza zesu wana kumusalaka, una ni musala hae mo ya lisi hole. Tuluya kayashe ngunu kafira na alakaza, ninika afasi kakao fira mwalifasi hae bani nikakona. Kono haki, aliyo mwema ataaka, kono lite ni mwema ataaka ni mata amina kulapira kulimuli mukalieza. Una ni musali wasi hole, walizo ulalunga ngali, ni utulalunga ngali, mwalibu nalila. Mimu na yoyena, na azire ila hulu kita musali yo. Kakuli wako na kuyema, mi wako na kuzamaya kwa teni hanyani. Kono muna yoye na mane, nasa kwa ni nae wakweza cholo. Michole muna voko, musinga o tusaku yema, nosi nye hile. Vama yo, munga atababona, nebamupalezo. Ni wakatolika, vamu luma kwanu. Nali dokota wakatolika, mimu shima ni wahae, kimu prista, First Saint Mainland, kwaani, kwa Jasper, Indiana. Kono zeo, kikube ama tu ya mutomo, wancha fazo yi zahara, kuno kwaani. Ni yana zuhile abuli akuli, kono anikoni. Atalima ali eni nakona. Na upula kuli nasiki akona kubona maziba. Mia atalima mwahalimu. Miana atuona nulafira toya hai. Mifani azama ni kubona. Azama kushetu mkamwala alipula zani. Yena nosi. Mine waliba presbiteriani. Nali waba orthodox. Nikubulela muna nakuli. Wapente kota fira kamba chabasa holiness wakona kuhua. Muliangani. Luli wakona kuhua cholo. Aba bonan tuwe mwye cholo haeza. Kukumbata na mangini kuhua. Hazama kupahama ni kushetu mkafama hatelo. Inza haka shasi pula sahaye sama wili. Nikuzama ya nimisinga ye koni sa mutu. Kuyema inge isinye hile mato ya hai. Munaane gazona. Kuzama ya inge minakamba na mwene lukaza maya. Oh, kiyomu nde. Chwale Paulus kie na yana ngozi buka ya maiveru. Mimuwa kungola kwa maiveru kwa ui ngozi. Mia sika angola kali nipukaze, nifumanakuli, chole luwaya, seki sito pasa sikolo sala sunda. Minika alika kutokomela na kukuli, nisike nali yeha. Mikipete luka haba nisevelezo, nikuzo la pili, kuzo na busi ubo, haiba mule na alata.
Now, in the book of Hebrews and the rest of the epistles of Paul, who was Paul?
Chole mwabuka ya maivelu ni amangwi, mangolo a Paulusi. Paulusi nelimangi, na alimu heveru ya tile luli. Mwituti wa sikolo ni mluti wa mutuna wa testamenti ya kale. Bina lutilu eke ya limu mwaba na waba ndia hulu, baliza zila hae. Yomu nganibulele lizo la muna ya nishangwe. Gamaliye, alimu mwaba luti waba tuna hulu, baliza zila hae. Nipa ulusi na inzi kwa mahutu, agamaliye.
There's something about the where you go, what church.
Kuna nisesi mwikaza siva kakomu ya. Kireke yemu ya kwa tengi, ni muluti ya miluta. Kana mwaziba cholo, si, sina nisesi mkusona. Kawa kaleo uluswani ya kubata, zende luli zelu kona kufumana. Ilikuli lube nizendi. Isi ngikakuli kizavuli kani nizengu cholo. Kono kituto ya luli ya bibele. Mutalime, na kwee mifani Israele ana keni mwali hala upa, ni mabasi ya bona. Minebana ni kupotolo wa sivaka, samaza azia supile. Ni wafiri wa kimezi. Minebali buka ufi ni kushwa, sebali, oh, kambe nekona ni mkolo ufika faka ufi.
And one of them said, we have down here, Elisha, he poured water on the hands of Elijah.
Me alimungwe wabona ali. Lunani alimungwe kwanu Elisha. Na asuru lezi mezi mamazo a Elia. Mwabona mulika na hae. Mwama nzu ya mangwe. Kiyo Elisha ya vile nisirika ni Elia. Linzula mule na lina niena. Mwautu anji. Na lutule hande.
And he said, he sure. Let's go down and consult him.
Miki hali kiyo ukwanu. Halu yeni yu mubuza. Kakuli mwiti wa hae neli Elia. Ni unani tutu Elia kuyena. Mwabona shutano yesi yeza. Luli. Luvata kulutiwa.
Paul had the teaching of Gamaliel.
Kacholo Paulus na avile ni tutu ya Gamaliel. Ni Gamaliel, nelie na mune umutune yaani, yana avile ni keto. Kakupa mui tuti yana kasibili, kuli kuzula pili kwa ni kaufela ane kukalezi, mwakileke ya pili, aguli akuli. Luisi kielu ave ya mazo walu na kuzeo, wanaba Yesu. Haiba hakiza mulimu, hakuna kulikaya, ni hakuba cholo. Kono haiba hakiza mulimu, milufu mane ya kuliluanisa, ukaipumana ingiluanisa mulimu. Mabona, na vile ni tutoende. Paulus na hulizi mwata samu na yo. Ni azibakuli Paulus na limuluti ya mutuna. Kacholo za zireli ngui kakusepahala mwapilu inge anyandi sakeleke na haya kuyo watama. Chole alu nge nifira kalulo ye nguinyana kuzwa ku Paulus. Alu nzeluba ni makalelo aluna. Mi Judas ya na wile kasibi. Kalila tula mashire ngini mui kumuso wabupilo. Awa kwasi shemo. Mia ya kwasi waka sahaye. Miwa uti obali. Kulukera kubababa lishumi kabababili. Mi kereke chwale nilikuti la yeo na kawo fila. Kumivonisa seo kereke ilisona. Nilikuti la yeo na kawo fila ni mata. Isa likali mailizee milioni kwa hule. Kabu kwa la wayo na luli.
They said we've got to look out one.
Sibali lulukela kubata alimungu mwahalaluna. Yaka angasi waka. Misi waketa kakulaula. Matias narumela. Kamba Matias narumela kiena. Niyane wamuketile kumubea mwahala baba lishumika bababili. Amoho ni baba lishumika alimungu. Yana atilo kwa niseleza baba lishumika bababili. Na asika ya zani haiba musibizu limungu. Yani kona na kufoli bizo la hae alibulezu mwama ngolo. Yani nelikeleke yene to mirewi keto wayona.
Now they thought he is a gentleman, no doubt. He's a wonderful man.
Chwale ni wapuzi kuli yena kimuna yomunde, hakuna kukakanya. Kimuna yomunde, kimu ituti, utalifile, uitutile. Kimu uti yomunde, wako na kungasi wa kasa Judasi, nikuwa alimungi waluna. Kono mwaziba, mulimu fokungi, weza anga kulizengi, kuyakamule waluna, kulikiku keta kwa bukubaluji. Chwale mulimu na avoni mjuda wango esi kami ingika shuto, ya tezia huluka chimachima, sinamwana kabila. Nimolo mwahae inge uwe yukezine kwali. Na ya kwa tengi, niyote ama mangi ni mangi wabona. Nika ba nepe na matolongo, nika za se. Ya nine liketo ya mulimu. Babangu wabona vangamu ituti nindu meleti. Yeo kiketo ya keleke. Mwabona amuzibikuli kimangi, ya likuwa katala. Amuzibikuli ya nikimangi ya musweli kufa kupaki. Matolongo kambaka ikaufira. Ukona kuonala inge mulwani, walingindi, mazebe ya haya, shendami fafasi, metu wa haya inge alulu tukezi mwalimu, mi. Kono amuzibikuli ya nikimangi. Mubia ya fiela zami na mwatenye kipeto kufelile. Mumu feli nzwi, mulimu ukaanga keto. Ni mulimu na akete mjuda ya mnyani wakachi machima yo. Kamba kumukete ntaluse. Mamu sipili wakushetu muka uo. Nika shetu muka kuyo wanga. Nika wabonisa kuli. Na kuna kweza zecho rozali. Mi mulimu amuwise za fafasi mulimu ali. Yeo kuna keto yaka, onafo. Kana sani asiko ni kubabu kuba kwa kileke. Kini unyandisa kileke. Kimutu wabutu fela. Kono mulimu na azibile sina siri mwahala mutu. Mwabona sintalusa?
So, Paul had an experience.
Kacholo Paulus na avile ni kutusiso. Kibabaka ya walumila kuli kutusiso itaka kuchinchiwa. Luli, aiba kicholo, aniko ni kukakanya kuchinchiwa kwani? Chincheo itisa kutusiso. Mia mukoni kulivea kwasi kasi silichwale. Poku ngiko nakuba kuhuwa, poku ngiko nakuba kubulela kama limi, poku ngiko nakuba kulila, poku ngiko nakuba kutonga. Amuzibu kulikisika mangi, kona kuli. Musika mwali kakulitomba hanya. Kakuli mangi ni mangi wa mina, ufu manukuli, ufu osali kuzona. Minaba Methodist, ni minaba Baptist, ni minaba Nazarene, ni Pentecostal. Niwoni watu baba huwa kati hata luli mwaba konela. Niku uzwaga uda, mwameno wa mina. Aiba ni wakakona. Enisha. Niwoni watu wawa bulila kama limi, inge ya selali tu, famu kata wako mwo umile. Ni, nikusepa wala kabundi. Nikuwa ya kusila mamu lomo, wane kule limi. Nikupuma mumizo wa mina, haiba ni wakakona. Yeo kiniti. Kacholo likazani, halina, akunabupa kiwa kuli mwakona kulipaka. Konji fila kabupilo wapila mutu. Kami selo ya bona, mukabaziba. Kacholo zeo liti ingile kumulimu. Kiene ya banga ni mwiketelo. Utisali kahamoho, niyo na cholo ukona moku inezi. Kacholo haiba kupilo kwa hao, waba panywa hande ni misero ya vivele, kuna ni mubu nelo omunde. Haiba mwe wa hao, wapa kilana ni mwe wa hae. Kulimuba na baba shimani ni basizani wa mulimu. Munani, umasu wakale kaufela buwile kwa tenye. Milika kaufela selivile zencha. Nimupila mwali lato, ni munani kozo nisi shemo ni zengu cholo. Semutabu kaufi chwale, ni mubusohe. Kakuli bupilo bobu likumina, kuwana bobu tisamu futa wa bupilo bobu cholo wani. Mwabona, haiba mungu ya kuli, oh hallelujah, nivulezi kama limi, hallelujah. Sewa hakuna sistarusa, sani astarusi ni haiba, anyani, ingia na mkazo lafande kuyoliza munembo, fagita, kambantu hengi. Sewa astarusi nito niyekana. Ni hau bulezi kama limi, ni hau huwile, ni kumba tafali mnifafasi mwala lipula. Ni kulila mane miyoko ya tengi, inge ya yebula makapia nyanisi. Seo hastia rusi ni haiba nto ilingwi. Hakuna ni haiba nto ilingwi kwa ndakuli kupilo waza zinizazi, waza maile ya hande nde luli kaswanilo, kupila nilona. Chole haiba mweza likaze, vya fatengi ni kupilo gwani. Amen. Zeo awa, kizende. Zeo kizende. Konumu wako na kweza likaze, kusinakuba ni kupilo gwani. Kacholo he, hakuna kuhua, hakuna ze chualo ze kona kubabupaki. Jesu na eze, kami selo ya bona mkabaziba. Mimu selo wa moya, hakikubulea kama limi. Wane hakimu selo wa moya. Kuhua hakimu selo wa moya. Kulila hakiwa na muselo wa moya wo. Kono, lilato, tabo, kozo, pirutelele, hunde, wishui, tumbelo, wikokobezo, wiswalo. Yeo kona miselo ya moya. Mwabona? Zeo kona miselo ya moya, ze iliona. Kulukile. Chole libaka lelu vezi nilikaze, batabe la kuya haliko pano mwabona, kia ande lukabanizona, kufuyo lwe mulimu, kaufela wa lumela mwolu lumela, lukayane kule, kaufela wa lumela sinaluna, lukayane kule, kono mulimu batakuli, kaufela wa enzila ye, ye kambama. Chole Paulus kasamula wa manoba ni kutwisi soye, kona upula ukuli yaani, nilikutwisi soye ndi. Chole, kichwani, halu, alubule ni kaza kutwisi soye ni hanyani, Paulus nalimu msipili wa hayo kuya kwa Damasika, yote amaba tu baba ngukwani kakule evangeli nese ya hasani kulo kwani evangeli itarusa makande amande mikacholo ba hasana kwa nikau fela miba tu baba ngata ni bataka bungata batezili lato ni tabo nikula tamule na Jesu mineli ya hasani hande kau fela kulo kwani kacholo Paulusi amu hila mangolo umupriste ya umuhulu ya ali nikaya kwa tingi niyo ba jama mangi ni mangi kacholo ayi kungelaba libele li nyana niena walibele li mamua tempele masole wana cholo kushetu muka mamu kwa kwa vaya.
Hollywood marching down the road and him just all go what he's going to do. All of a sudden something happened.
Hane banzi bazama cholo mwanzila. Miye nana azibile fela zona akaiza. Hanyi hanyi fela sisi misaiza hala. Hanyi hanyi fela kwa wali seli leli tuna fapila hae. Liseli leli tuna.
Now, it shine like the sun. That's a strange thing to happen.
Chwale, nelimonye ile lisinalizazi. Yani kintu encha kulieza hali. Liseli labe nya hulu kuli mane metu wa hae, abofala. Mane chwalo, mi awe la fafasi. Ni inge asalo bezi fafasi chwalo, atale mamua halimu. Nekuna ni baba lishumi kamba lishumi, nilwake talizo, vana abeni bali niena. Kana kuna niena abo niliseli la ni mwala abana bani, vatilisha. Paulus kia nana aliboni. Nilisika lukisa kuli vana bani, valiboni. Kacholo batu baba ngwa ko na kubona lika kono baba ngwi habali boni mwabona
so Paul saw that line in so much that it
kacholo Paulus na boni liseli kulimane la mubofaza na palo zikubona kama za zinyana neli nto ya nitia hulukuyena mina hapa lo zikubona fama za zinyana kasamula onyana hana ngozima ngolo ani metwa hae amukataza hulu kuzwafani kufitela angola kama ngolo emituna miali kakubona kuli ni mingolezi mingolo emituna. Nasa aboni hande.
He's in jail. And he asked the Lord to heal him of it.
Nali mwatolongo mea kupamule nakuli amu folise. Mea muguza halalu. Kono kisi kama isina abulezi mwlena. Sishemo saa kasa kulika na Paulusi. Paulo si alika cholo kanti nikanyakala la mwami fokolo yaka. Kakuli naize kuli, konji kuli nibube kwe, pali mwabungate wa sinulo. Enifiwe mulumi wa wadiabulosi, mutwa mwamubili, ono nikatalize. Na haba hande fana konyana ni hape kipeto, vaya hape. Kukutaza kutalusa, nyindi kasamula wa nyindi. Inge sisepe fali wate maziba, mangu ngwa asi kataza nga mwabona, nyindi kasamula wa nyindi. Mina haba chwalo, na haba anga hande, ni waba nizona hape. Mini kufokola kuba nizona hape. Kiali mune na, kibuta tamangi, kauzu selika ze kuna. Niali sishemo saa kasa kulika na Paulusi. Zulapili fila kuya, nelitunda mena. Niali chwale kambi, kamba nenili ya pete hile, nilika kau fila lipete hile. Alikona kuli, ane nizama wa chwalo. Oh, nenikai kumusa, nikula kuli. Mabona, akuna sisi fosaline nina. Mwene na wani babale la mzuali. Hallelujah. Kona kuli, uba nikuluka kwa kuikezeza. Mwimu kufile ntu emu ye nyani, fani fa. Yee kuna kuku bise ya ishule nyana, maziba. Yeo kiniti. Mkwa wakuku weza kuli, ulemu ye kuli, kie nanduna. Oh, kana akio mundenji. Eee, nisha. Kika nyafila. Kacholo inapa olu sichwale. Kini, kasamula wakupa ni kutuisi wetu na ye. Tole hai bayani, neikaba mutu usi lika chenu. Na akali, oh, kufuyo ulemu limu. Hallelujah. Mushimani, mule nauni ya ezali zesika. Kanya kumulimu. Konosi ni paulusi. Na alimu ituti wabibele. Kutusi wea niluke la kuzama ele la nilinzu la mulimu. E nisha. Hai bayani sika tamaa na hande kau felayo na mwabibele. Haki utalimela fila kwanu. Nikubula kuli. Oh, e ni kisefa kwanu. Kufuyo ulemu limu. Nina nisona? Yewa akio nanzila ya fila ngalika kayo na mulimu. Uluke la kubabibele kau felayo na. Kau felayo na. Kakuli mwakona muhede ni witu sanga bibele yekuli afumane maye mwalikangi. Kono ukanga ali ngolo leli nyani mo. Ufetu ya kwanu ni kuunga leli mwenyana fa. Ulikakua tamaa nyamoho. Kono inge ilili tuto zepeli ze shutana. Kacholo muluke la kuungama ngolo kubwa pisani mangolo. Sina Isaiah hana aize kika uhanyo 28 inuke la kuba. Mubamba fali mwa mubamba. Mubamba fali mwa mubamba. Hanyani faa. Fani hanyani. Mukuma leleze lukile, mabona. Yeoko nanzila yelitaha, kayona. Mubamba fali mwa mubamba, linzu fali mwa linzu. Lingolo fali mwa lingolo. Kao filao na lukila kulumela na hande.
That's why I think in these lessons like we're having now, it's a great thing to the church because it's
kikawa kaleo na sepa mwali tutoze. Sina zelu na nizo na chwale. Kimtu etu na kwa kereke kakuli. Libatisa mwasiba kasakuli. Mangolo kao fila atama na amoho. Miku tuiso ya luna iluke la kutamana ni mangolo hao. Hoho kisefa. Haiba atamahani kona kuli afo salile. Mane mwani za maezi kalili molimo. Kusindaku zivakuli liselila ni nelisika mangi. Lene liwisize Paulus fafasi. Minifasi la kwa ande ni mangolo sichaba. Vakutazi wali kileku ni vulele la kuli. Kizadi ya bulosi. Kini ukabamu lauli. Ukaba wami oya. Usike wa angabazwa kizeo bili. Una nisifo salile niseo. Usike waza cholo mshimani. Seo sifo salile. Yani kitia bulosi. Iande mshimani ukaba sifitelo santo ifi kaufira. Ukaba wami oya. Haiba weza zeo. Oh kaufira zeo kizadia bulosi. Zeo. Zeo alisika luka. Kono chole. Nenisa atabilangi kukutaza zeo. Kono hae liza musipili wakuya kwa Damasika. Kaulu nisa salati kukutaza kazona. Kufikila ufumana haiba neliniti kamba kutukwa. Kacholo, haya mwa Arabia kalili moze talu ni kuyo uba la mangolo. Hana hilo kuta. Hakuli hakuli, chwale. Lizu sekuna. Nazile kuli, nana nikulibana ni mafarisi. Nana nikulibana ni masaduki. Nana nikulibana ni lifasi. Nilifasi la mamachaba. Mikacholo Paulusi. Bibele ye ingozu. Yonabuka ya maiveruye. Ingozu kamulelo na wo. Usole kunyunga maiveru bani. Nekunga testamenti ya kale yani, nikui bonisa mo ma testamenti encha. Yoki mulimu, abu ya kuli, kiefa kwa baba profita kwa ufila nilika zengu kwa ufila. Ukalela ona kwa mula okwani, kwa simuluho kwa uhanyo ya wani. Yelu vile niona, kakuli mulimu kale, kwa lina kuzai kale kafo, mwami kwa emingata. Na abulezi kwa bashemi balu na kwa profita. Kalo kona mulimu mwana atiselezeli ngusala hai. Nelita atuvilwe ka uri mtumi. Kono mwali za zile, ubulezi kuluna kama na hai. Kreste Jesu. Uta atuvilwe ka bibele ya hai. Kifuwa yichwale. Kacholo li kutwisi sozeo lifasi libule ya kuli. Oh, kizamina hanofela. Hii nyakuna mutu. Milinge loe laani ane libona alile. Niselilaani kwa ni kwa nuka. Ane ni kutaliza nchafazo yaka ya pili kwanu. Kwa ane kule. Nyeo luko lovelize si chabasani kwa ufela. Na alumela mzole fulimani muendine mulimwa. Ane zibi kambane muli kwanu kambane. Mwaka yebene bali kwanu. Ane kutile lisilani. Ane litile kwa nuka. Pana kune ni wakali alitile mo. Eni. Wangu babona. Ane litile kwanu kwa nuka. Nisebali nelife labu hata kwa minahani. Munga hata walu nane luyemi kwani. Inge balita alimezi. Mikileo selita kukushetumuka. Michwale kasamula walili mwenyana. Mulimu alipa kakalito la kamera. Kiniti. Kihande kanaki. Kanaki zabu hata. Kanaki sika sakuli. Sakuli. Bahati visha. Lulizusa ona mwabibile mo. Nikumibu ni sazona. Iye namule na Jesu ya swana. Weza angalikaze swana. Kezo ya hai ya swana. Mata hai ya swana. Mutali mesunda efelile kwanu. Kafo. Neluwezi famu mbeta waka. Nenisika abona muna yaani mwabu pilo waka. Na ataha. Mina abu yakuli. Kuna ni muna mwata venakele mo. Ni una nilimbi. Milili ensu. Kale se nilimbi. Hisi bofumi yako nikuza maya. Uinzi mwazipula sama wili. Muna wa milili ensu kie na yanamulu mile kwanu. Hii dokota, Dr. Ackerman. Muna wa milili eminsu. Muna wa katolika. Na alumia muna ya anzi. Wanafani. Nikisona saa kule amulina. Ananuha. Haya fapila hae. Nilika kaufela. Nilisi kama insani. Senesi ezite chwalo. Kile lingelo ile liswana, lona luli, nene liwisa lize Paulo sifafasi. Famu spiri wa kuya kwa Damasika, upia mwakileke ya hae ni sija basa hae. Kima ngolo aswa lisa na nima ngolo. Cholo kona mwai lukila kubela. Olu na niwaba fokola, tuseluku kena kuzona kasama la onyana. Olu na nisika, asisi tungile fapila luna. Abalo wako na fela kukena kuzona kachenu msiali nibusiu. Chole selima kalilo fela, akukena mwambeza ya tungile. Kafuo mina, mwaziba ane nilimushima niomu nyani, neniwa anga nikasa kaka nyani kwa mula wa sibaka. Mine ni yanga tenkulo kwani. Ikao filalu naba na baba nyani, neluke nanga matengi mapunu. Banana mwendi bali moze silezi, ze supile za kupepwa. Miluna, meze ya tungile sinachoana. Nesi nto ye shutana, nisimbote la salikuluwe. Mine nani kapongisi kamulo la kwani. Nenibo nisakuli nako na kutapasilozi. Kuswala ngo yaka, nikuhasa kamezi. Yaona cholo, nikipeto mba yaka, nata fasileze maziba. Na afufila kai nikai. Nenibolezi wanda tekuli nako na kutapa. Banisa kwa niza zeleni mivali, nivata kukubona au tapa. Na tulela mwatengi maziba, na tulali ya palo zaka kufitea masi cha chanisali mbimba. Nikumata kuyonina tafamezi, na akala kuhasaka mezi, sileze ingesi hasaka, kai ni kai. Mi, popu na inzi, famu ambeso. Haina afali, mi anikuwa famezi uzunyana. Ali, zwa mamusima wa mezi wo, mi utape uzama ya kwandu. Mawona, kia ande chwala ukona moli nezilika. Baba nguvalu na baba ipiza kuni bakreste. Luhoho wafira masileze, yeo kiniti. Haibirefira musuli hande kuli, ni wa Methodist, ni wa Pentecostal, ni wa Presbyterian, ni nani bupaki, ni nani bona. Musweli kuhuwa uwa masileze. Zazreli mwine ni ilo wana malume. Neni sweli kuwa abulewe kuli. Nibana nililimo zeli shumi, kaze kitalizo uchwalo. Zeli shumi ni zeli silezi za kupepwa. Neluli kwa nuka. Sinili, woma lumelaki, na akuna kutapa. Mineni inzi kwa mula wa mukolo maziba, na ikutuwa bunde ni kuiketa. Kaanga fila silabo, ni kuni kashita kusili. Mwela mwabuli ba, mwabuli kana lingokolo wa zeli shumi kamezi. Neli shuta no, kana kuyani. Hasaka kwa nikau fila ku, huwa, zemu kile mwoto fatingi mwupili wamina. Zazirei mwya muka kashua, kia ande muzibe fumu yemi. E nisha, hawa mwamuziba, mukaba, kia ande mwamuzibe, yeo kiniti. Kono chalo lukena mwameze atungile, meze atungile. Kwa kami nwelisa haiba hamu, haiba amusika ina handi, kakwa mukreste ya nunile. Mule muheli nzwi, Paulo sipiri na afumani sani. Akutila mwa testamenti ya kale, mia afumana si. Na abonio na kutiso ya hae yani, kaniti. Chole nilisi kama insani, sene siniwise lise fafasi. Nilisi li, liseli leli tuna lene liye mifani, leli mwonyo ya sinalizazi, inge liye mifapira sifate usahae.
He said, Saul, Saul, why persecutest thou me?
Kiali Saule Saule King soni nyandiseza. Miali mulena. Kiwe na mangi yoni nyandisa. Miali kina Jesu. Nini upula na alimu. Muna fela. Nana nilizo lelipazao hile. Leba bula kuli kona lisweli. Kubo nahala mamu kupano chwale. Ni mangi ibali mapo mama zo ahaye nito ya haye. Vatili vatili. Hakimu biliwani. Hakimu biliwani. Mabona. Yena chwale kiliseli. Saule ana alifalifasifa na abulezi kuli. Nizule kumulimu. Ni kutela kumulimu. Na alia nalingeloi lene liye telezi. Wana ba Israele kutaha mwali selile. Kufitea mwali halaupa. Na kutezi hape kwa liseli. Neliswana lani. Mi Paulus naliboni kuzo mwa testamente ya kale. Abulea kuli. Kina Jesu. Lo nalingeloi labulikani.
And he become flesh to redeem us.
Ni ato vanda ma kutoluli ulula. Na asikai kungelasi upeo samangeloi. Nufumana cholo mwalika oha nyoza kwa mulao, zelusu ilikuba. Nasika angasi upeo sa mangeloi, konone ipeu ya Abrahama. Kulia kone kuzibwa, kulibatua kone kubwona mulimu. Amen. Chole kulia kuli, nika kutila kusani hape. Michole Paulus ya nabuni sani kiali. Luli, yaani neliena, yaani neliena. Petrus na vile nikutisogu sivomwe, ana sugula pela. Yonalise leliso na lani la ata mamu yaho. Na kwa lula minya kufapila hae, azula kwa ande mami kwa kwa. Mi Petrus ya upulakuli, nalola. Na ato zua hulu, na sika ziba sinisiza alive, miali. Kana kona nisezo zua fela, kono ninzi mamu kwa kwa mo. ni ali bakwa ndu ya Joani wa Marika ni musizana yomu nyani akwalula sikolo kali benyana yomu mwi kwani ni bali mamuko pano walita pelo muti yomu mwi na asuli kungongota fasikolo akwalula sikolo oh kihali kiyo Petros utene unafa musole kumulapela kuli azo matolongo mulena mulamulezi oh sebali zola pili twalo oh mulena mutamulule ingi musizana ali uye mifamunya kwa ngongota Petros atunda mena kungongota amuni kwa lulele ho musizana ali ki Petros mazazi ani basana niona yuku kutila mamula wanyana sikolo nyana faa mwasichikisa ani kutali makwandi mwabona musikalu meleza kalemwe nyiku kena mulukila kuziba yangu ngotea famunya kwa mina kakuli nivana nisikebenga ae bamu kwa lula sikolo sakona kumivulaya kacholo bakwa lula sikolo kalibe ali ki Petros sibali ho mawi ushumile leo kilingerwe la haifo mwabona nasa hake nikale mumbili ofiweka anyewani kwa hae maziba wana mumbili wabungelo iwani mhupule mwone luli ingezi yona diamond yetu na mwone mwone laliseli na ye kutezitwa ni kwa mula wakwani ni tawe nakele ya nama ye hae baisi nyeha unani ye mwye libelezi ni bako pula kuli Petros nasa shule mwili wakale woo noso shule ni baka upumbeka mwama za zinyana na hake ni mwalingelo ila hae kamba ofiweka anya isi mumbili ofiweka anya kono kiwani wabungelo iwa hae mumbili olu kisweka aliwani hauko ni kunyanganyisa mazoa mina au na mazoa ako na kunyanganya ona cholo kono mwasi upeo samutu ya kwanu mina asoliku ngomuta fasikolo musali alivati liki Petrosi uye mifani ako lula sikolo ni kukena mwahali kiani nalifani chole Petrosi na ala mulezu kalo naliselile chole ona muka oso na wanu wapili yena Paulusi yani mwakereke apili yana abonilisela mulimu lene liwe njize ku Petrosi nto Yesu wana itile fafasi chole sichaba sako na kubulali kakaufela seo asie zili kakuba handi kono chole mulimu abonali sasi kakaufela musebezi wa sona uka sipaka mini kamera ya sipaka mili kakaufela zeo luna zae zemulena kani tilivile handi zepa kilo kusina kupalilwa kulikimulimu kama ngolo kakezo yazona kakutwisiso kono haba nakuliteleza mutali mere mwata benakelemo tole muupule mwazi basi aluku malili nyangela alunasi baka makuba byani hakulicholo kono mutali me mukopano wa mfuta ochwana koluta hamo kuse lulukela kwebelisa va four cities kono bashwe bona luli bashwe bana ni meto kono haba boni muli wena king mzole Branham kikuli abana ku ya kudokota ku yota tubisa meto abona ako ni kutatuva mubonero wa mfuta ocholo Yesu alikambe munizibile ne mukazi baliza zilaka kiali mina ba farisi livo futuni mwako na kule mwambo nale wali halimu kono li supoza nako mwapalewa kule muha kana seo sami fita falito onji muteleze mutali mere farisi po zelupira kuzona fa tole haiba zenguza na kasibili ni mutu fela mana ni mukutazi yalukira kukulelwa hanna tuto seo lifasi libiza kuli mukutazi nilu na luba tufela ababotana mutali meremu yaho olu likuona mutali merefali puteo zali kundi zetu na kakusasa na chwana kono mutali me kwa kuinzimu limu yani kwa nataba kono mwana wabezi ni muabi inza yemi mwami kanjo ya hae yeminde kono nekuna ni Israel mwali tende kono chole mulimu nalikai nekuna ni sikuata sababu kulu ibaba kenile kulo kwani kweza likakao fela kwani zine fosa alile kono Balami yena bishop wabona ni bapale zukubona lichwe leli natilo lani yona noha ya kopa yani ilisi itasamulilo sana metwa haye na abo falile nasika libona kiali baso elifela kwa kale za fela sani kono nalitengifani
oh he's here God is here
kufuyo ule mulimu oh utenimo mulimu utenimo ni usuwe kweza likaze swana zona zana azize. Miwalata.
We compare scripture with scripture. God has never paid himself.
Luwa panya mangolo kwa mangolo. Mulimu alikuwa aipundekere ntwe ngu yetu na kuyena falifasi. Kono uvila pila kamita mwasichaba sisi koko belize.
And here he is this morning doing the same thing.
Mikiyo ute ni mwaha limoka kusasa na chwana usuwe kweza likaze swana. Mangolo alipakawa na cholo. Kamera ilipakile. Chole leo kona libaka aniswa nisize kwa siswa nisusani. Hakikuli niteni kwa tengi. Ni mweza libifela na yapi visizu kasishimo. Sina mina mumu inezi. Kono seni likakubule hakikuli. Kikubateni kwa hai hamo niluna. Yeo kona antu ya buto kwa. Kihande kambe na miezi zekuba kubayata hile masi upio sahelisha. Hai wa munatumelo ya kumimela cholo. Haliko ni kumitusa sesikana. Na hati lekuba hai. Bahai nebasika mamu hela. Leo kona liba kakazamule nengi woka chenu. Kini ni nika kalisancha fazo kwangu. Mamu ya omu mwemu tunakamba ntuengwe. Nemusike mwaba, ni batu wa wangata wako na kulirume. Luhuli ya wana kulirume la fela. Awakoni, nizazilabu wanalifelile. Yona Yesu anaye, kakusasa na chua na Maafrika. Nekati sababa likiti ze mashumi. Kamba kufitela mioyo, ye likiti ze lishumi kukresti. Kanti ya wakuna ni mweza alwe alimungwe, ya izimu wakakusasa na chua na kamba ntuengwe. Mutu omungwe, ya uye matumelo. Bungate wabu na baka kutuma na fela. Ni kukutuma na kufikila. Hase kufelile. Kufelile. Kono selu lika kubulela kikuli. Mangolo haba piso kama ngolo. Chole hakunatia waka mba kupiso ikumakai. Hai wae swani ni mangolo. Ifo sahalile. Uri mtumimu. Hakunatia waka mba mprofita uvile umunde chwani. Hava na ulezi. Minister ilaha ni alisikabe nyafari uri mtumimu. Kipe tukibu hata. Kamba tolo na hivyo nala chwani hande. Hai wae fela isikabe nyafari uri mtumimu. Neri ya bu hata. Upriste wani hane bufelile, mulimu wabe abibere ya haye muhalimu, Paulus yali. Haiba lingeloi, lezi wakwali halimu litaha, Magalata 1:8. Milikuta ze evangelisi likira kufika, ye kutalizo kai kumina. Yo abe anatema, lingeloi lezi wakwali halimu lalikujua ni musinuli. Yana halimu limu yanakasibili. Na Jesu nilumire lingeloi laka, kuyo paka, kamba kubonisali kaze. Miali haiba njimu tufika ufela ukaekeza linzwi kuloni. Kamba kuzusa linzwi kuloni. Niye na kukazu suwa mwabu kaya upilo za hae. Ye, kiyona, kibivele. Kaba kaleo likutwisi sonili kazengu nzee kaa ufela zelu nani. Nizee za halamo. Haiba nilisikapa kiwa kili nzula mulimu nilika fosala. Halinatia baka zeka angasi baka. Nelika fosala. Kacholo kima ngolo. Luli luli kiniti. Oho nitabila hulu ni membala wa mubili wa Kristi. Chole alu yengi chole. Luata chole kwa tuto. Chole neluli yemezi. Fana kulezikuli. Kakubona kuli lube ilwe muhalika. Haki munisi wale. Foki kuli. Nenibaraka ohanyo ya tuyo. Neniswe yuku ibala. Kono. Anisika ibala. Ni mzuali nomani. Anali kwa lapa. Laka kwa ni meuziba kuli. Nifitile fila mabani. Mimi zwale bazi bakuli kwani kona nsazo kina fela na ko fela yeni sazo bala mangolo na nzi ona fa mizuzwe likani yeftile yani kiniti musika mai bala fela ni bela fela moye oke nile kuli ufe kuya kamwala tela wazi bako inezi mutu kwa ya lukira kubaniwa kacholo hai bani nani mtu wengi yeni upuzi mwamu upolo waka nikasibolela kona kuli kufosa alile kona hai bani kamulumeleza fela kweza sika ukali inga fela handi kuba fasi baka foli lukira kuba mwabona musika mai tukusiza zemu kabulela kakuli akimina mubulela kinda tami na ya pila 10 Iye na abulela.
Now, the last chapter, previous chapter, we heard this.
Chole kauhanyo mafelelezo, kauhanyo ye fitile. Lutule chwana kuli. Luka abanduka chwani. Aba lukeshe bisa kupiliswa kukutuna chwana. Kwane kukutalizwe pilikulu na kamule na Jesu. Niye na hamoho ni baba ni bamu utwile. Likazesu wana zana ize Jesu. Kubonisao na likazesu wana zani. Zaeza alanga kwamu. Lingeloe la mulimu lezi swana. Misebezi yesu wana. Bupaki wabu swana. Likakao fela zesu wana. Likakao fela kuzamalila hande. Evangeli yesu wana. Kutamahanya hande. Nilinzwi. Aiba saa nine silutiwe kimulena. Mine kupakiwa kabalutiwa bahaye kuli. Lutwile. Paulu sihali ya swana. Luna luka abanduka chwani. Aiba lukeshe bisa kupiliswa kukuchwana kwa. Chule Paulu sinasuliku bulea cholo kwa sikuata. Samae beru. Chole ni basi na matepo wakule kodela kachenu. Sina molo bezi niwana. Korune bani niwa ngoli. Vene balite ni kwani. Vene bali ngola. Paulu singa asuri kuli kutaza. Micholo kona moli inezi wanafa. Lusweli kuli inga kama tepo wakule kodela. Mima tepo a. Aya kwa lifasika ofila. Mabona. Kuhonisa kuli kiniti. Ula pedi kwa luna haki kwa mbangu. Kie na aluli Jesu Christ ya zuhile. Mto Yesu wana. Chole halulu kelikuli keshevi saa. Chole fila musike mwaba kwa huli nikile kikachenu. Nikupula kuliki hande na ikolanga kuyakwani. Na latia kuopela mini batu. Pana nikamu hilo yende mwakile kenya neani. Musike maza cholo. Muzole mwane kulipiru yami na ibe famulilo. Muli kifaa nilukela kweza sika kasona. Nilukela kuzwa. Nikupuona haiba na kuna kupilisa mutu. Mimusike mwazole fande. Nikupula kuli. Kufuyo ulwe mulimu. Haiba mubaki mkashwa. Vahati. Muzama ikaku ikite ya kuzona. Mutali fesina linoha. Kono mutokwe buhalisi na liva. Mwabona, tuwalo kuona mwakwezi ya lika. Musutele kumutu, haiba utali kuhu. Mwambo lekali kuhu kuyena. Pana kunyana, mwabona. Mchole tiaba pili mwaziba, muka ipumana kuli. Se mwambo la zamulena. Haiba kimulimi, mwambo lezali temala hai. Haiba ulekisali mota, mbule lekazali mota za hai. Pana kunyana. Mwende wali mota zonani. Nizengu tuwalo. Mwabona, kufitila musola moya. Ninda ate hawe yakuli twale selinako yakumusutira mwa moyo hai mwakona kuli feza handende mwabona ye kimota ende wazvamiza mailo ali mota kachenu seivile mituna oh moli na halitezi kukaufi ya moho nilitoropoza na hayaruna selilibu kaufi ya moho valikani ni bahame bakona kupotelana waziba kinto ende kuba nili mota zeso nasi na zole kisa eh nsha yuli kutolo maziba inga asoli kutushani samusi wako ya hai kamba kaufi lasa osilisona eh ze kwateni hawazona kili mota zende kana ukira wa upula batu bakale sene bakao upula ane bakabo nantu echwalo mwazula Pirona chwalo maziba kasamula onya namuli eheni ehe luli kichwalo waziba ntoye mweza ha sitisasina molu bezinizona inge mwancha fazo sichabasako na kuta kuzwa mwali na ha za kwabu sikapili kuta kwancha fazo mwabona musweli kukuwa lulanzila na kukaufira maziba Hawa mwiku tuwa ntuwe mwi, ye tabela mwanzila. Mutuwele unafu, mutayene kule, sina doko tayana kule zikuli. Nilikuwa Phoenix kwa nikuli. Mwena, tazamu lomu waka kalika zende. Mikipeto, unikuwe kangokolwa, asa nivule zengata. Mwabona, ehe, unikuwe kangokolwa, asa nivule zengata. Chwale, mwlebu we chwale, luka kalila kakauha nya 15, kamba timana 15, kauha nya 3. Kato kumelo chwale. Haku sabizu wakuli kachenu. Hamu utuwali nzula hae, musike mwaita tafaza lipiru. Mwene mweze lize, hamu nishema ita. Chwale mutali melepa ulusi wabulela fa. Chwale kubulela wakuli, kachenu. Kasamula wana kuetelele, luka kena kuzona, kasamula wanya nakuli. Kachenu, pana kuetelele ahulu. Itaha mwaka uhanyo ye tatama, kasamula wana kuetelele. Haku bizu wakuli kachenu, hamu utuwali nzula hae, musike mwaita tafaza lipiru. Mwene mweze lize kalizazi, hamu nishema ita. Ane bashema iti temulimu. Chwale aluwa lenti mana itatama. Kakuli baba ungi, basi na utuwa, bani shema ita. Chwale kisi kama insabu lea kasona, evangeli. Kono hea kikau fela baba zule mwaege pita kamusha. Kono kivafi vana anye mezi kami hae mashumi amane. Hanili kibaba nebae zesivi. Vao litupuzawo na liwezi mwali halaupa. Alu yemeni fa kamuzu zuli mungi. Kushema ita. Aneba shema itite. Chwale kisi kama insana eze mulimu. Chwale Paulo siusweli kulika kumulela. Kibafi wazu sisi mwaege pita. Neni mushe nji, vatili. Mushe na alisi tusiso sana mayabutu. Chwale unanimaka leofa, wata kuli utwisi za hande chwale, aluka afita fasi baka sefa, muami zuzunyana muka, mukalibona. Chwale, mulimu nana nisicha basa hae, sisi sinampu mulo. Nevali kwa nikwa ike pita, nevazule mwasi baka sabona. Sisi swanela. Nevazule mwamu wabona. Nevali vae nyi nivaza mai, mimu ulimu na akaba uzusa mandu ya sifa kasani. Mwa ike pita. Kuyamwana hayabona. A type of today. We're unsettled. Kimufuta waka chenu, haruna pumulo. Fa hali yei. Vishimani vya mazoa makima inge vivapalisa machwe. Tusizana totu niani ni vipupe inge vivapalisa. Taba ya pili mwaziba, mubanimi lili alimbi, ni mangonde. There's something wrong here. This is not home. We're in the wrong place. That's why Kuna nzisi fosa alile fa. Lea kila palaruna. Lumwasiba kasisi fosa alile. Kona halugu ya kuli luba enyi, nivaza mai. Kuna nsise za halile. Kalibe umu nye naso likubulela. Kakusa sanaka chenu masivaka. Kamoba tubamu sehilanga. Inakoze mwali. Kono gezeli mulatiwa, hau wasicha basani. Luna luba tu baba shutani. Musizana waka umu nye ninabwezi kuli. Tate, musizana wakuli kuli weze sa kuli kuli. Zana ezize. Senili, kono talima mulatiwa. Niwena nilipina zee za Elvis Presley. Senili, hanili lati mwandu yaka. She said, but daddy, they're nice little girls. I said, they may be. I have nothing to say against that. But there's one thing, we are different. Kiali, kono tate, kiva siza na baba ndeluli. Senili, bako na kuwa cholo. Hakuna sini kuna kubule ya kuluwa nisezeo. Kono kuna ninto ili ingwi, lua shutana. Lua shutana. Isi nkuli kakuli lubata kushutana. Kono moya oli mwa halalu na uzule kuzecholo. Mubali fasili sili. Hani yanga kwa Afrika, aniko niku sikulu hela. Kwanzi la abupilo wa wabona. Aba tinangiri tino kaufela. Ba inzima punu. Nibando pali kazebo lile, zena ni magu kukuzona, ba alicha ni hakuli cholo. Hali na shutano, mwabona.
You know, one time we were all like that.
Mieko na shutano, maziba, na kwenye, lunakao fela neruli cholo. Kono zolo pili ili utisize kuli, nushutane. Miri chinche olie keze hile kama milioni.
We don't want the rotten things of the world no more. Christ has made us become Christians.
Haru latili kazebo lile zaifasi ni hanyani. Kreste ulueze wa kreste. Sina zolo pili mwa ilueze lize, vama kete.
And notice, not only that,
mwimulemuhe akizaofela kono lubwe ako liluba enyi ni bazamayi haluba lifasi mi akunaze luba takweza ni lifasi mili kazani ife lile.
Now Israel was down in Egypt. They wasn't Egyptians. Egyptians, it was a disgrace for an Egyptian to put his hands on a sheep.
Chole Israel nali mwaige Peter, ne basi mwaige Peter. Mwaige Peter ne limaswa bisakuli mwaige Peter abema zo haifangu. Mi Israel ne libali sana. Ni mone livezi kumushe ka Samuel akusaka kutekea kakwa mwaige Peter. Yana utalikomu.
Did you notice what?
Kana mule mwe sana bulezi faru ku Joseph. Ni baba mwitwalo kimaswa bisa bali sichaba samina kibalisa na balingu mane ne bakuba mwege Peter nasa ako ni kubya mazo hahe kumulisa na balingu ne lisichaba sesishutana ni twalo kwa moku inezi kumukristeka chenu ha Petro sincha haki kimasira kuyena kuli afubane ni sichaba sesinoma twala nikubalisha ala masira ni basali baba mapunu nikaofela ki kimasira.
Oh, kufuyo
ulwe mulena, luwa za maifa, luwa enyifa, moho ya sofe tuhile, minu libele la munzi, kova sali, hava tinitu putula, luwa ta munzi, kova sinami yaho ya machwala, luwa ta munzi, koku pilakuluka, kachwalo, luwa za mai.
So God came down in a big boat.
Kacholo mulimu ata afafasi mwasichechani sesi tuna. Samulilo sinarumoni. Wakena mwasichechani. Nukukala kuipatula iye na kumushe pili.
Moses said, you know how we had the lesson the other night? How that when Jesus was here on earth, he said, well, before Moses
was here. Mwasichechani mwaziba mwane lubezi ni tuto yeo usibu uwe. Kulimane Jesu. Nalifalifasi fatiali. Kia ande mwane mwushe asika waka alikeni. Niteni. Kia nineli Jesu mwasichechani sesi tuka. Mwasi itasamulilo, ki Jesu kachenu ya swana. Ni ai patula ilie na mwasi itasamulilo. Mimushe aba ni kutisi soyeo. Uyakwani, ege Peter, ukutaza evangeli, ili makandiamani. Nilisupo nize komokisa za mulatelela. Mautu anji, ki ntue swana ni kachenu. Hakizeo fela, kono chule maheveru vani, abazula kwande, baza mamwali seli. Niba itelezu kisi itasamulilo sisi swana. Nivyele iwezikuli, usike walika mulimu. Mutoko melese, alubwene ni hibale. Hakubizu wakuli kachenu, amu utuali nzula hae. Musike mwaita tafaza lipilu. Nzula hae libulela kwa pilu za mina. Sina hane mushe maetite, hane wa mushe maetite, amu telezi. Kakuli baba mwivasina utwa, ba mushe maeta. Kibabaka wazi wakuli maisi baele, nivashe maetite mulimu, kakusalumela. Niba tongo kile, wona ahulululi, mulimu naaza maile kwani, ane babile nili kakao fela, tabapili. Bake na mabutata, sekutaasita samuyo fali mwabona, anizivi kamba kakao fela wona, ane basiboni, kambane, mwesha, mwesha nasiboni, mine silifali mwabona, niba sibona. Miaba toeshe tumuka kwani, tumule hai bane basika sibona, anizivi, abe na basiboni kambane. Nesipa zama kwa pili, hibele uwezikuli, nesipite nifani. Hibu lezikuli, naleli neizama ya baana ababu utali kwa pili. Hakuna mutua naibu ni kwanda baana ababu utali. Nefite lezili bakazali pati soka ufela. Nibagulu kana kukali naleli. Hakuna naibu ni konji baana ababu utali. Neli yabu na kulibai wone. Nibana ababu utali, nelibona bao naleli, neilumezu kubona. Misi itasamuli lones ilumezu kumushe. Imushe na alumezu kwa baana ba Israele. Mine waluke la kulatile la mushe. Nibagulu na mushe, mimushe na abu na liseli. Kibao baya. Mine bafunduka. Niyane bailozo cholo. Bafita fali watele mifuvelu. Ni oh neba. Niba gwenili supozani. Nilimakazo. Nilikaze neza halile hane basali. Kwani. Mwani. Mwana ayage Peter. Kono ane bailo vita kwani. Mwamu sipili wabona. Basazo fetula fela. Nikulukululua. Mite bapili mwaziba. Bakena mabutata. Mulimu ulataku mikenya mabutata. Ulatanga kutisa butata. Nikubona. Semukaiza kabona. Kacholo aye misafira liwatele lifubelu. Mintu apili maziba, haba Kenya mwasiba kase. Minikulu mafaro, mamula wabona. Mwabona kama mulimu alatela kwezi zangalika. Utewe langa kubonisa mata hae nililato. Yena kimulimu, nulatanga afira kumibonisa yu aliena. Amen. Nibu tata watu nikikuli kachenu sichabasili. Oh, mazazi awa afelile. Vatili. Kana mulimu kona chwanu kuipona alisa iliena. Amulutilu elikaze chwalo zeo. Kono mulimu ulataku iponali sa iliena. Kibawo batahaba na ba Israele. Inge wazama mwaliseli. Mushe, inge wazama iwa kwa pili kisona. Kifani nibalifani. Kifohe. Ye kona nzila. Mulimu watabela. Luka lukuluha. Luya kwa na yase piso. Oh, haleluya. Kibao nebali fani kaofela inge bahua. Nikutulaka nikuwa nina kwa yati abo. Maziba. Niti aba pili maziba. Bata limela kwa mula wa nikula kuli. Oh, la nikini lulilasi kamanyi. Alimungu wabu wana apa ama fali lundumiali. Oh, 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 oh. Bumai, bumai. Kimpi ya faro.
God said, what you so scared about? Didn't you believe what I did?
Mulimu alikisi kamanyi semu saba. Kikuli ne musikalu mela sene nyeze kulo kwani. Kisi kamanyi semu vila ila hulucholo. Kinyamu nyemi saa. Ane wailo ufite kulo kwani. Mushe azula fandi ni kuyoba kupela kumulimu. Mulimu na akwa luzifela liwate lifubelu. Niva silela mabuse. Pa kwa lila sila mwahali. Tolo kuna mulimu mwaziza angalika. Musike mwa saba. Musike mwa tevela ahulu. Musike mwa filikana. Mushe maitike mulimu. Nikisika maise na hizi. Mutali mechwale. Kia ande neluna ni muliko. Mulimu mwiyo mtuna. Ufuyo ulwe mulimu. Ufite lezika lezeo. Alunakuba nizengwe. Lumamu sipili walunakulipa kwa na ase piso. Miaba etele la kakufita mwali halaupa. Mokus na mezi. Mwakona kuna anacholo, mulimu niwa hae baba kenisizwe. Chaba sisi kenile, abaza maise hande mwaka labaka. Mi azu sababa ungi mwaka labaka ni, nikuwa tisa kwa ande akoku sinamezi. Konuna akaba isa, zila isili, yene nanimezi. Kini naka pangafela nuka, musipiliwa nikaufela ana akate vela kweza cholo. Na akasha ndaola lilundu kaufela kukena matabu. Ahasa kamezi, lingoko la zema shumi akate alizo mwamoya, haiba na atevela kweza cholo. Luli nakaeza, konuna akaeza cholo, nekukawa bunolo. Oho, na alate chwalo. Ufuyo uleli vizola mule na. Kingi mulimu anatu wezi. Sekwe zala. Muzole Brenham. Kingi kanti mulimu. Mulimu weza cholo. Mumutu hele muzama efela. Wani kimu sebezi wa mulimu. Mautu ababalu lukile azama eswa kimule na. E nisha. Kishu tanombangi yesi yeza. Nilate yesi zemba sherengi. Aka kaufela muzole Brenham. Kihande mulimu afuyo uleni yaku cholo. Oh, nyeze se. Nise siyeza halile. Limu ngwalifu kisizendu yaka. Ufuyo uwe mulimu ni haku litolo. Mule na ufile. Mule na unyamu hile. Ufuyo uwe libizo wa mule na. Muzole pili kuzamaya. Kaa ufila kikuwa kanya mulimu. Mulimu waziba sasa likuweza. Baba angweba fitile mwamezi. Baba angweba fitile mwamunda. Baba angweba fitile mwamatata ama tuna. Kono kaa ufila wona. Baba fitile mwamali. Cholo kona mwaba zama isiza. Yeo kiniti. Oh mawi. Ni kutuwa inge ni katu la fila ni kuhua. Yani kwa nanzila, ya bazama isakayona, wana bahaye babala tiwa. Oh, kana mwautokuli, chole animu ituti wa sayansi. Kono kana mwautuwa mwaya omunde wani, chole. Oh, sule kutapisa, mwalamu ya ho. Kutuwa ni haiba metuwa luna na akako luwa fira wanafa. Nikutali makubuona zei yemi mama tuku wa mamota. Fali munifafasi mwala alipula moho. Elisha wakale kakusasa na umungi. Mushima ni ya ni ana alifela sivofu, mwana akuna kubela, agula kuli. Amutali mema asiri ya kwani. Alikono, kuna ni wabangata, babali niluna. Aliakuna, wuni wona. Alimulena, walora metu wa mshima niyo. Hata alimakupotolo wa mpolofita, wakale yani. Umutingulu kacholo malundu, na tukafira mulilo. Nilipizi za mulilo. Nimakolo ya mulilo na kozwi, kana na koyani. Kiali, luka ya fela, liyoba nata ya kabubofu. Nebana ni meto, abona, ingeba tona asina sapili. Kono ni walilibofu kuyena. Alimubata Elisha, vali eni. Aliamutahe, nikamigonisa kwa inzi. Niyan nelieni, yana bazamaisa. Nibasa lizibi. Kono mkwi nezi cholo kachanu. Kresta ute ni mo. Mwaya oke nile ute ni mo. Weza likaze swana za vila eza kamita. Milifasi libofa lile kuzona. Habali zivi. Oh, ani zivi. Kazeo. Mulisa na waka. Oh, sichaba sisi fokola. Mwa wena sintarusa. Kili mbofu kuzona. Habali zivi. Mulimu usule kuza maisa. Feleba ata kufitia mwali hala upala sivi. Nekusina mezi mateni. Mulimu na luku sizeli kakao fela. Oh, mibafu manasi mbote ya samezi sebali. Seki sona, manene basa hako nikuwa atatuba. Oh, neli ya masila. Mawiki, ya masuku kutamuliani wakubula isa likokwani za matuku. Mabona, usona mane mai, awo lile maziba. Oh, mawiki, ya maswe. Neli sifanu. Kwa neli vizuali hala upa, la sibi. Nikota zengwe za nzalu, neli mela matengi. Minimali tabula, linzalu za neli mela. Mimusha ali, musike, mulimu na ulezguli. Kini haba licholo, kini haba licholo. Kini haba nishema etaka anti. Kia ndi haiba ninyeze zani kwa mula ukwani. Kikuli anisa hako na kweza sisi ngi. Kabu ino bo. Haiba ukuzusize mamoya ulimungi wa makulano. Kikuli hako ni kukuzusa. Mwama tukwa mangi. Umizusize mabutata. Kana hako ni kumizusa kubabu ngi. Kufuyo ule mulimu. Haiba unizusize masibi. Wako na kunizusa malibita. Yana kimulimu. Kishu tanomba nyesi eza. Muzole pilifela mutali misemetu amina kuyena. Alihaiba neni kwa lieli wate lifubelu. Nikuba. Mini seza maige pita. Kikuli ya niko nikuweza. Zesi mkabezi. Ah, kingi semu nye miseza. Oh, kusalumela kwa mina. Mwani halifisa kubani buhali pakensa kusalumela. Chale lizifwa leli tisizwe kikuli sibi. Kushemaita kweza libakalene baize lize ukakuli. Nibasikalumela. Nibasikazo la kwande nikukala kuba pala mulabalaba wa machwe. Chale nilikaze cholo. Nibasika mata mata ni msala mtu. Nibazo la kwande kuyobula buhata. Sani nesisona sine baiza. Kono sani hakisibi kakukala. Kupira mwabozwa hakisibi. Kuzuba tafuna kunwa kulaula kulwaha kukonka nizengu cholo. Sani hakisibi. Yani kimi selo ya kusalumela. Weza cholo wakenza kuli haulumeli. Haba umulumeli hauna kweza cholo. Lani kuna liba kaji Yesu wanabwezi kuli. Ya utomanzu ya kami ya alumela kuli ya nilumile. Kuna nipupilo kusafiri. Akikugule la kuli walumela. Kono ya alumela za luli. Zeofo chwale. Zani lizusabu paki wami na wapili. Mwabona. Chwale kifoe chwale. Isi ngie na ya utomanzu ya kani kuhua. Isi ngie ya utomanzu ya kani kugule ya kamalimi. Isi ngie ya utomanzu ya kani. Una ni mali mali zola hai kamba mwapate hai. Kamba sikama inkafira. Zewa hakizona. Ya utomanzu ya kami alumela kuyani lumile. Una ni bupilo ubusa feli miha nakuta kwa katulo. Kono uzwile kwa lifu. Ukeni mabupilo. Sibikisi kama nyi. Kusa alumela. Sesi nisako na kweza hala. Kufita kuya hande. Kwa mangolo ni kufuma nakuli. Kisani itikambane. Omuli na vati. Mwabona. Kwa ni mwazola piliku ya. Nika azola pilifela kuba wa Presbyterian sinamoni inezi. Mwabona. Muzola pilichwalo bubofu. Miu filika na mulimu. Miu mulimu wazasi kakao fela. Ukulvela kulina ha. Isia muhele. Kono masiba kasazeo. Maziba kihande ya nizibi kazeo. Mwabona. Ukulvela sichabakuli. Sibe nizona. Haba mkaisi za kwa tenia ulungana. Mwine fafasi ni mangolo. Mwye kuona. Ni mwabali sise. Kukuta kutia mateni. Ni mwone haba sieza halile. Haba siyaka lilizwe kuto mateni. Nizengu chwalo. Kona kuli mkasifiwa. Amen. Chole mwine muhe. Hakubizwa kachenu amu utwali nzula hae musika maita tafaza lipimu. Mwene mweze lize amu nishie maita. Fani mulimu ama mshie maita. Mwabona. Hakuli baba nguibasi na utwa. Kutwa evangeli ye kutalizo kimushe. Fani mshie maita ni hakuli cholo. Hakika ufela baba zule maige pita kamushe. Mwabaka ibaba zibabu ngata wabatu. Vene mapili sizwe kuzwa. Mwasi kwa tasapili sani. Mwene bazule. Mwabaka ibaba veli. Ilukile. Mwabaka ibaba zibama vizwa wabona. Yeo kiniti, Kalebu ni Joshua. Wabeli fila kihona. Uzo mwahala ama milioni ya mabili. Ni kufiti ila cholo. Muteleze kuse. Kono yena timana 17 chwale. Kono kiwa afi vana anye mezi kami haye mashumi amane. Wakile nsakusalu mela kwa buona. Hanili nelibuona baba nebaize sivi. Sakusalu mela. Mungebu kaya lita ulusu za manzwi ni mfumane kuli CV stalusa sikamani. Mungebu kaya lita ulusu za manzwi ya vivele. Kiku salumela. Kusalumela kwa nasibi. Ya salumeli sa tuzwikale. Muhalale juani 4. Mabona. Unya zwikale. Kiva afiveli tupuzavo na aliwezi mwani halaupa. Nikikuwa afivaize kuli abanaku kena mwapumulo ya hae. Kusalumela kwa mina. Oh, Monica pali liwa kufita afaka uhanyo yaka. Kono mutalime. Kona butata wawu lina haye kachenu. Lisuponize komo kisalike ni mwana haye. Kisi kama nisebaeza. Bazula pili kusikulule la mikokutu wabu na kusona. Mikihali, nika konka. Kuli hanina kubalumeleza kukena mwana ha. Yene seba kalile kukena kuyona. Kibu tata mangi wawu nilikelekeze tuna. Ze kachenu. Kusalumela kwa wana. Neku halifiza mulimu. Hallelujah. Wako na kuli kuona machua auseba na Abrahama. Na alikrefa evangeli kubona. Miba hata tafaza lipinuza wona. Wai konga konga matu mewa wona. Miba pangali kopano zenyani. Milu alumela se miya kuna sisingi. Mimuli muna sika kena matengi. Waka ikachenu. Wainzi kwa matu kwanzila. Sikuwa tasamu limu sisi nyani. Sisi sepala siwebu za mayafira handi. Kali suponi ze komokisa. Uswele kuwa vea mamuliko, mwana ni mwana ya teaku mulimu, swanezi pili kutatuliwa, mealikiwe, kulutiwa kwa mwana. Sika sapili nyana, seneseza halile, hoki okay, hande, mwenda kunasika kusona, ni hakuli cholo. Umwana, wama uchwani, mia umwana mulimu, kakuli mwana mulimu kipewe ya Abrahama, na vizeli kazene siyo, inge kulitengi, mulimu na ulezi cholo, ni kuzola piliku za macholo, amen. Akuna tia waka sabu lela, kamba sika kawa felasesi shutana, bazola piliku ya cholo kwa pili, ni hakuli cholo, mulimu na ulezi cholo, mia haye majumi ya mabeli, kaike talizo. Na alivelezi mbutu tuyani. Hakuna teba kamba nelishuta nichwani. Mi aika uhanya iliena. Kupaba salumeli. Amen. Kule akone kulumela. Oh mawi. Ni kutuabu la peli. Munane gazona. Muluke ya kui kambusa ilimina. Kwa li tumeroza lita peroza lifasi. Ah mazazi ya lima kazoani. Afe lile. Hakuna li kazesu wana sinazeo. Zani zali anganisa. Amu ika uhanya kwa teni. The Bible said come out. vivere bwerezi kuti amuzwe mwalabona memukawo hane kubwerera mulena mine kami amuhera hakivundenipo ndikami amuhera akasamulawo mumanoika uhanya ilimina mukava vana vaka ikava mulimu wamina muika uhanya ilimina musike mwaipumana mwachokweswa na amuhoni vasalumeli iyo kiniti muchaha yanyala musizana ya salumeli kamba musizana yomumwe yomunyiyani yanyalwa kumushimani ya salumeli musike mwaweza zechwalo hanyinatava kamba kiyomu ndechwani mikamba musizana watenyi kiyomu ndechwani nimetwa matuna anani awo kawafira zeo likayonga lelingwi la mazazi ya konomuzwale moyo wa hao kapira kuyakwile utoko melesoweza yo hakimulumeli waniti kamba muchayo kuba mulumeli waniti musike waipea kwa choko yechwalo inera kwa ole nilika zechwalo likakutise za butata mwala musipili chwale muteleze timana ya 17 kono kiba afivana anye mezi kami aye mashumi ya mane hanili nelivona baba nevai zesivi veli tupuzabo na liwezi mwali hala upa kubona vai konkile kuli hava nakukena mapumulo nevakalile musipili kono nevagonili makazo kono nevasika kena mwana ya sepiso kinombolo nyanafila elikani ya baba veli bini wakini mwana ya sepiso chwale kisika maisai za paulusi usoli kubulela kwa wakresti chwale musike watu hela kuliyona evangeli yesu anayene kutalizwe kafo mwali supo nize komokisa nisita samulilo sine siba itelela holi kaze alikanga siba kahape musike wawela kwa matuko amukwa kwa kakusalumela kukalaku kakanya kakulitupuza wona neliwezi mwali halaupa chwale lwa kena mwali kapili chwale mutali mekato kumelo kono kivafi babasika apila kacholo luwana kuli abasika akena wakenyisa kusalumela uliviza kuli kisibi na kwa ilimwi uliviza kuli kusalumela na kuyetatama kusalumela kisibi nebasika akena wakenyisa kusalumela nebaboni mpolofita yani mushe nebaboni sana aizize nebaboni sana abulezi neliniti na kukawa ufela ya azula pili onacholo kupaniti onasita samuilo nesibona lafapila abona nebasita limela nebasibona Paulus nalika kupita afatenyi kasamula onyana afita fasifa kakutwisiso yana vile niona mwabona kakulika kubapisa kutwisiso aliswanisisa kwa testamenti ya kale miali twale lukeni mwata vayencha mwaka lulo yencha ye ka Jesu Kristi linakoza kale mulena abona ala kubona kaba profita kono twale kikamwana hai Jesu mwabona miaka lisakuswanisisa kutwisiso nikuwabonisa seneseza hala kamoli suponize komokisa nilika kaufira nize ngozu kaufira chole abula kuli nebasika kena bakinsa kusalumela kwabona neba sikalumela kono chole luna lukena mwaka lulo ni musike mwaita tafazali pilu musike mwaza inge mune baize lize mwamaza akushemaita ane bashemaita temulimu nebaize chwa nizeo akika kupila kakusaipuluka aluwonengi ni toto bezese kumina mulimu zole Branham na yanga kwa kereke zeo kizende nali kuba ni bule ebu hata mwabu pilo waka zeo kizende nali kuba ni uzwe nali kuba ni yaza se saa ni kamba sisimi zeo kizende luli kawa kila zeo kizende kono seo nitengi haki sivi sivi ki haiba mulimu wipona alisa ilia na kuwena ni upale wakulilumela hauna kuteleza kuzona muli kereke ya Yesu hailuti ze chwalo haibile fila vivela aliluta ni mulimu alipaka yani kona taba chole mubone fila fana kwenyana. Chole lukakalisa kanto emu ye tibile luli luli. Chole mubeli zolo lamina mwapoko tu ya kandolo waki kamina kufikira muzo fandi. Chole mutali mekato kumelo luli. Kifohe nusaveni. Mwendise piso yes yezu luna ya kukena mwa yena. Yena. Yena tulokandi na tuwa mutu chwale. Sikamangi. Yomu nwamina akasuwa na apalelwa. Chole Paulus usweli kulika kubabulele mwaka uhanyo efelile kazo ona likaze kaufela kono chole usweli kulika kubabulele seo silisona kana lusana ninako na mwendi lulibelele kufitela usiu waka chenu selibu siu chwale minuka wanisebelezo alitapelo mwendi kihande luliswalebu siu bo kakulize litezima vitamini luli ma vitamini amoya unanize ngata za kweza mini pate ili musiali wo
Let us therefore fear lest a promise.
Halu kifoa helu sabeni mwendise piso chole kana ne bavile nise piso yakuya mwana ayase piso nji mwana maige pita mifani mulimu ana ashe tumukire kutotisa se piso yeyo kubayaniti kingi mulimu na avuleza Abrahama miandanda yalilimo kwa mulao kuli na akaiza cholo neliza mangolo Josefa ali musike mwazu samasapo akakuzwa mu kufitira hamukaya mwana hayase piso yani nimuyoni pumbekela kwani amuone bashimi baka kakuli nazivile kuli zuone itaha mi Jesu ana azivile kwa bafu kakuli nazivile sana kulezi jobo mwabona ufini ufi wa profita bani kaofela nazivile mpolite umwi sana kulezi mina aziba kuli moya wabona neni oswana mini maso yiku livelela muzwale sani silukela kunyunga kuzomwa wino kwa lifasi. Nimana ni metu wabona, isi nkusene wabuli abatu. Kono sene wabuli aba profita bani. Mangi ni mangi wabona, naso yiku livelela. Abraham ali, amu ni pumbekele onafa, mwene kupumbeke zujobo. Ali Sara, nikaleka sivu waka samubu, nuka pumbeke wa onafa. Isa kana alimu profita ya kasamu lao andatahe, alimu teleze, musika mwani pumbeke la kusili shangwe, isi ngekwanu mwaje pita. Kono mwini kutise, kwana ayase piso, mwini pumbekele onakwanu. Jacobo na ashwezi kwa ande ana ayase piso, kono abule ya mwana hae, yana alimu profita ali. Waziba busiku wabu ngini ngeroi, lani swala kwa makupo, ni vile ni chungu tiaku zwa nakweani. Taha, utobe yalizo la hao. Sishemo. Mana kama mprofita ni supezi mini sibofu. Kono vealizo la hao lelike nile. Kakuwa mprofita wena, liveye fasi waka. Kone liveye lelizo la hao nalingeloi. Ni ukonke kamulimu wali halimukuli, haonaku ni pumbeke la kwanu. Kufuyolwe, kana mwawonasi ni roya mwaya linzwi. Kingi lichikarabona, mane kubatia kulikana ni 90%. Tumasa azibi zana wabulea fatengi. Kono wena, nazi wazana wabulela. Vea mazwa hao amprofita, fasi waka se, kone liveye lingeloi lelizo la lona. Nenili muna yomu tuna yomu kima na kwewe, lipieha ya chikimani. Kono ani swala, mikuzwa kana kweani, ni vile muna ya chunguta. Kono ni vile navi, kuzwa fo ni chungutela. Kuzwa lila ona fo, ni chinchizemu za mawaka, ni vile navi. Ni, vializo la haofa, konka kamu ni mwalia halimukuli, haunaku ni pumbe kila kwanu. Kingi, hakuna anaziba sana abulela. Josefa na azibile miali. Muni ise kwa hule, ni muyoni pumbe kila tengi mwana hayase piso. Kwa niko na kone kuna nisivaka. Luli.
He said, "Don't you bury me now."
Ni Josefa na ashule, nilimoka samu lao na aze kuli. Musike mwani pumbeke la kwanu. Kono mutoko mene masa kwa waka, amukafita. Kakuli mukazwa, mwasi wakase. Ni amukazwa, mulwale masa kwa waka. Kifuwe etuale, mutuwele lifasi, libulele zeli bateku bulela. Nikweza, zeli bateku eza. Kufuyo ule libizo la mulena. Muni veye kukreste, haiba ni vizuwasi kakao fila. Mufitelezi watu melo, kamba mupikulu yake nile. Zazi leli mwukataha, mivani wali kukreste, mulimu kawa zusa hamo niena, kana kwe ataha. Kao fila giza moya, kinitie patulu hile yeye mifo, mi ilu alanga na ya moya kukona kuiswala. Muswale lele kuseo, mwala musihali, munane kazona, mi ya mukawa, musinamu lale lwamina, munane kaseo. Nibusi ubo uluka kena mwapu mulo ya hae, yene si ilwe, nikubona seo sepiso iliso na kachenu. Kisi kama inse kachenu, hawa mulimu anaso na mwa mwabibili. Nikusipaka, kisefa achwale. Kona kuli ni mpolofita wuhata. Yeolu likiniti. Kono kisefa. Kumulo kisika mangi? Naize, chwale. Harusa vengi muendisa episo yes, yezuru na yaku kena. Sinamone baize lize. Ni ilukela kwa episo yeswana. Ilukela kwa pumulo yeswana. Ilukela kwa mulimu yeswana. Ilukela kwa lisupoze swana. Ilukela kwa likaze swana. Kono halu pumuleni. Chwale kinto mangi tabaye. Nimule na aife kumunda kusi ubo. Halu nzeru ina misalitoza luna.
Blessed Lord. Only eternity will reveal.
Mwe na yafu yozwi. Konji fila kuya kuile kona kuka patulu alikaze tunaze. Luso liku ikawe la chole hamoho. Mwababa nyani. Kuna ni wabangata wabale muhezu kuya kwasi nyeho. Sina uwe na hau ulezi mabuka ya juda kuli. Vana bakale wabalu kuselizwe kwasi nyeho. Neba angasi shemo samu limu waluna. Nikusi fetu la kubawa kuisa iswala.
And many there are preaching the gospel.
Ni babanga ataka chenu basuri kukutaza evangeli. Sonasi shemo samulimu kusifetu lalitekisano za kupanga mashilingi. Kuwa nikeleke tuna tuna. Ni tende kuzasi kolo salasunda. Kungasi shemo samulimu ni kusifetu lakubaku saiswala.
And the world's blind, going like blind pigs.
Milifasi selili sibofu. Milizama asina likulubeze saboni. Abali utusisi. Mulimu, ulukwa lulele kutusiso. Tuwela kuli kutusiso ya luna. Isike abasina yaba na balifasile. Kakuli wenawu izetua na mwali nzula haukuli. Bana balifasile, babu tali kufita bana baliseli.
In the beginning it was so. The children of Cain become.
Kwa simulone kulichwalo. Bana baka ine, nebali bana. Baba tuna basa yansi. Ne babileba luti baba tuna. Ne baliba beleki, balibia na zami futa.
They went on progressing, very religious.
Ne bazo zipili kuya kwa pata.
But was condemned.
Babula pelimaswe, kono ba nyaziwa. Mibake na mwaka tulo. Nili tupuzabo na za chimba wakafamezi. Nini oyabona, yaya kwa lihele.
And Jesus went and spoke to him.
Mi Jesu aya, miayo ambula nibona. hana ashule. Mia ya kwali hele kuyo kutaza kwa mio ene ni matolongo. Ine sika baka mwali na kozapi lutele ya mazazi anuwe. Kukulela mangolo. Mimuli mwana yemi falifasi na ize kuli. Sina mwane kuinezi mwamazazi anuwe. Kwa na mwaku kavela ni kutaha kwa mwana mutu. Kululu ale mwakuli, lusika chwale lwaseta. Vana baba ikoko belize. Vana sakata mwamulimu. Baba saazibia hulu likazali fasi. Hakuna seba tokomela mwali kazali fasi. Kone baba ile kwa tuko gumaka ufela. Miba alumea kumulimu. Miba baba profita ni vana baba tuna mamubuso. Kanti baba mwini nifasi leli mulavula peli. Laba seha. Laba wana vukuba. Kono hola ya ataha muundanika tulo. Halitotaha. Kono mwane kuinezi nikuta kwa Jesu Kristi. Mwane basi hezi nikumu wana vukuba. Inge vana nivula peli wabona nilikelekeze tuna. Kono banye fulana aleli ya kakususana, niwa museha. Kono nite ngevake na mwaka tulo, niyawa yosa vila mwa Jerusalema, kwa niwa yochilate ngeva na wabona, bake nsalu kupwe, nima liyabona avuba ni mwami nyako ya minzi. Ane bachi samunzi ni tempele, mimi oyabona ya kena mali hele. Mule na kilu na wafa hapi, kuyabula alu. Ye kina kuyabupilo, vula alu kinombolo ya bupilo, milu na wafa kuituki za kungelwa.
Church moving on, the great
kereke isoliku ya kwa pata ifasi leli tuna la science nikereke kachenu livulu kile balumeli baba nyefuli likitikitize mashumi liwe ile mabizo azo na mwabuka yeni mamilioni mibasi ya evangeli nikula kuli abasika ituta abazibi mwendi kucholo mulena kono selu sina mwatutu usieze kasishemo kakulu mali ngelo ila hawa laliseli. Kakupona halisamata hae unzo paka manzwi kwa babotana. Nyeba sina zibo ya skolo sina luna. Konolua kululate kase. Kakulikisi shemo samulimu sisi ezeli kaze. Milwa azibakuli nelupe pirwe. Ni halu waba latiwa ni hanyani. Luna mane halu latiwi. Konowe na kasi shemo. Washe tumunalizola hao la si shemo. Miu kwa luzi metu halu nasina Jesu wana halu la pelezi. Sina Elia mwana ezelize kuge hazi. Ana atalimile kubona kafa ni kafa. Nika chenu metu aluna akwa luhilo. Milu gonali kaza mulimu. Nikuzi bakuli. Nusutelezi kwa nako ya maungu. Kwa mazazi abatu wa machaba. Asa sutelezi kwa kufira. Niuka angasi chaba. Sali vizola hai. Alufumanehe mahala abao mulina. Lwa kupaka kuikoko beza. Lula pira kuli ukalipeta. Ulufu yole. Uyolasi chaba nyana seka kusasa na chwana. Bazu wa kwa vula peli. Wamifute kwa ufira yeshuta na vula peli nilitu melo. Kono bali be kwa tuko kachenu mulimu. Mi haba talime, ande kulibana ni kauvari. Bali mulimu ni bupe, ni kunieza. Nisonasina, muprofite na vulezi kuli. Na ile kwa ndu ya mbupi. Kuli akone kupupiwa, ni kupupiwa sincha. Lububupe, ni kulueza kasi suwa niso. Seo mulimu, kubata kuli lube sona. Akunate waka mbaluka basi tauliso samasila akwa mautu. Kwa ndu ya mulena. Nitabela kubasi tauliso samasila akwa mautu. Kufita kupira mwali tende ya moho ni baba maswe. Mi lumeleza cholo mulena. Ulufu yolefi la chwale. Nikulubuluka baba iko kubelize. Milipi luzalu na likwalu he. Minano ya luna ikwalu hele. Kwali kazamu limu. Kakuli luli kupa. Kali vizola kreste. Kali tozalu na zei nami. Anizibi hai wakuna niyaba taku kupulwa mwali nzulata pilo. Kwa kupiliswa. Kwa moe wamina. Hamuna nulelizoho. Nimweza libifela. Mulimu wakufu yole mchahatuwe. Yomu mwihape. Mulimu wakufu yole. Kwa mula wakafu mungaka. Mulimu wakufu yole kalive. Yomu mwihape ya lateko upuro maata pilochwale. Kwa mwe wa hao. Mulimu wakufu yole mungaka. Yae na nuzili zola hao. Me mulimu wakufu yole niwe nafaa. Pihande. Nikuli kukaba yomu mwi. Nusika kwa lakale. Ni kutokuli kunani. Mulimu wakufu yole. Kwa mula wakafu mungaka. Kwa mula ho. Muli chole talima. Niwata kumibuza ntu engwe. Aniratikuli munane kuli, kakuli kita venakele ye nyani ye. Aniratikuli munane kuli, kakuli kiso nasi chabase. Nemulimu ya sishemo, musiku mwanana kuli, kakuli lingeroe la mulena. Niliswa nisizwe siswa nisosalo na nina. Miina, mi. Nisesi msazeo, sakweza cholo. Oo, mulimu. Aba neni kauto cholo, kuna kuli, muzwali. Nilukila kubafaka telafa, pasi, kufita kuli nimikupe. Kono nivulela felase, nivulela felase kama ngolo. Kuli mbwone kuli ye, kiyo na niti. Aiba ni igulezi, mikona fela, zine lete nguzona. Uzula pili fela, sinamukutazi usibikao fela kambantu engu. Kambantu isi liki hande kuna kuli, nekukashutana. Kono mwa wanate batengi, mulimu utahanga kwa mulaho, nikutoo paka kuli, kiniti, mabona. Saa nikona sisi zali kakupa zaniti, kimulimu yaso likuli paka, mechuale hakizeo fela, kono li nzula hae, nigula kuli, ukalieza. Pa uso liwalieza. Chole haiba hau yo masi kukahande. Tuluwe hawa isika yema hande ni mulimu. Kikuli uka nanula fela lizola hao. Uli, unila pelele. Kurukile, wanafo inzifo. Mwendiki mazo wakita lizo kaa lishimi. ana nwezi muhalimu baba batasichemo pamyo yabona hamuze mwina misizeli to zamina chale mulapere muupule kiwe na yalukera kupaka nani mikupela thira kwatenyi kuli mulimu abe ni makeke kuno yani kona katala fakukuba me mulimu umitisize kwasi bakasisini mwamina noyamina pani kona katala fakuba me lumela mwakuta kwa katala luli kuno sani hasi sani hasi kaufela ilukire kuno katala kaluli kifo mulimu akukatani ni ukukatani una four wins four yeo kona letale ya katala kahao chole mulimu uni utwele butuku na mweza libi nikuzwaliza zile kuya kwa pili aba ukani tusa nika apilela wena nika kusebeleza anata aba kasabu lela mutu na azula kuwa ndeka kusasa na chwana na lapelao nafaa ni uzuse moya wabundume wabusu natuso kuna uzuse kachima chima kakuna nizibakuli aniko nikuweza zeo minibe yalu kile ni mulimu nini nani sitoyo mwapilu yaka, nina nimuna, nina nipilu seta, nina nisee sani. Sisu sekuna mulimu, anilatikuwa chwalo. Nieze ya munati, niya ikoko belize, niya musa. Nieze ya musa, nieze kuwa mutu ya chwalo kuli, niwinemi oyo yengwi kuwena. Numeleza kuli, nikuweze zento yengwi, ilikuwa nisabu itumelo mwapilu waka. Yeo kona tapelo emu lapela chwale, alu nizelu lapela hamoho. Ndatea kwa li halimu, baa kiva hao. Kimi selo ya lingusa laka kusasa na chwana. Bana nzima zo wabona, sisi mwi, siwa koni sizekweza chwalo. Kubona, baa hati lezimi lao ya bukiti, haba na nzima zo wabona. Kuvile ni moya kubona, oba koni sizekweza ni kieto yani. Bana nzima zo wabona kuli, baa muhezimu bupi, yaba bupile. Chwale ndatea kwa li halimu, nilapela kuli uba fuyo ole, ni uba fe bupilo ubusa afeli onafaa chwale. Hakuna seni kona kweza, wabizile kwa katala. Wabea masiba kasisimi, kweza msebezi kaufira. Si, silwala wena, uweza mulena. Hakuna zenga ataziluka na kweza kwanda kukutazali nzwi. Uize kuli, tumelo itaka kuutua, kuutua fila linzwi, ili nzula mulimu. Chwale lukutalize linzwi, mibana nuzima zo wabona, kulibali lumezi. Chwale wafebu pilo busa afeli, kakuli usepsize kuli, ukaeza cholo.
Because you promised it and your words cannot fail. I ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Aibane bakasi pahala kakunanula mazo abona. Bakazwa mamu yao moka kusasa na chwana. Bali baba munati, baba ishuwile. Baba ikoko belize ba kreste. Kakuli use pisize chwalo. Mimanzu ya hao hapa lirui. Na alikupa kalibizo la Jesu Kreste. Amen. Chwale. Ni talimezi, ni liberezi, ni kunyolelwa, onamunzi, omuswe owani, wanaboni, juani, haushetumuka, mwamunzi, omuswe owani, mumulumbeke chwale, munzi, omuswe u, Tua Nina Nindu Harepa Ni Mu Chukwe Chwale Ni Talimezi Ni Livelezi Ni Kunyolelwa Ona munzi, omuswe uwani, wanabu nijuani, hau shetumuka.
Don't you just love him? The message is over now. This is worship. We don't come to church just to hear a message. We come to worship. Just forget the person next to you. Just worship him.
Kana mumulati. Lingusa alifelile chwale, ye kimirumbeko. Aluta hangi kwa kereke kutoteleza fela lingusa. Luta kutolumbeka. Ulibale fela mutu ya nzivu kaufi niwena. Mumulumbeke fela.
Oh, how beautiful, how wonderful.
Oh, hakibunde nivo, hakibunde nivo. Umubulele fela mwa haulu keliku mubulele kakuhua. Umubulele fela mwa pilu ya haukuli na kulata mwena. Unisu alelesi bisaka. Oh Maui, Munzi, oh Musweu, Tua, Nina, Nindu, Harepa, Ni, Mushukwe, Chwale, Ni Talimezi, Ni Livelezi, ni ku nyolelwa ona munzi omuswe wani wana boni joani ha uishetumuka.
Father God, receive us.
Muli munda talu na lwa muhele. Nulivelezi alunzelu teleza kwa linzwi lwa nyolewa. Ipiruzalu na liku nyolezwi sinatolo hai nyolewa mezi amuakasa. Moyo walu na uku nyolezwi o mulimu.
Longing and waiting. Waiting that hour.
Kunyolelwa ni kulivelela. Kulivelela hola ya ni yeo Jesu wakata. Kulivelela na kweo kao firaluna. Haluka abizizwa mwambi mbimu. Isi nguku yoyema afapila mwa tuli mwa katulo. Zeo lifelelekale. Lushwile kwa likazalifasi. Mise lukeni kukreste. Mie na ungile katulo ya luna. Kie na muyemeli waluna chwale. Fasi pula samuze kisi. Muyemeli waluna ya afuyozwi. Kulikuya kabu ipuleli waluna. Ulu kupira kwa tengitea bayaluna kufitira. Luizi bakuli aluswaneli. Sinakelezeli yomu hulu yomu ndeka kusasa na chwana ya na ulezi mwabu pakiwa hae. Niku ya mwati ni mashile nga hae. Kuzwa foni tezi mo ni tutilekuli hakiku kena kwa haka. Kuku kena kwa mulimu. Kani niti mwle na lulu tasichaba. Hakuna zende kumutu, hakuna ni haiba nito ilingu. Mutu kisi kama nkuli umutu okumele. Kono kisi shemo sa mulimu sesi wana alile kuluna. Milu sepile fila mwama ata hae. Isi ngi kuzaluna. Milu wa kulumba mulimu yake nile muambakani. Kabu ndewa hao, kakulubea mwamu buso wa hao omutuna. Mwami lelo ya hao emituna. Luwa kwa muhela mwali piluzalu na katumelo. Mikasi shemo lulumela kuli ulufilezo na kwa kanya ya mulimu. Kwa sebelezo ya mulimu. Chole mulena, folisaba kulihaba nzibateha kutola pelelwa. Kakusa sana chwana. Ufe kubona ati aboyani yeba lakaza kulibabe hande. Haba zibe kuli manyandonya na abewe kubona tina akofela enyani ya kulikiwa. Mulimu waziba zate nikaofela. Ulilu melelize ili kubona seluka yeza kasona. Kamo mulimu haba hati hande mwatenye. Mikubiza msebezi ofelile wani. Miwena mibasike baku halifisa kakumata matakwanu nikafali ni mwahali mfandi. Ki hande anizivi se sani.
Lord, may they take a straight stand.
Mulena haba angema yemo ana mile handi. Babulele kuli mulena, kiwe nani pili size. Kiwe nani ezelizeli kaze. Na kulumela, mina kusepa kachenu. Mina lapila kuli ukafata bae kwa sichaba. Kali vizo la kreste. Amen.